რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როი 13 საათია, ხოლმებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლიდან 2 წლის თავის გამო ქვეყნის მოსახლეობის ადმი მიმართვა გავრცელა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი შეფასებით 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში ხალხმა ერთჯერ ცხოვრება შიშის გარეშე, პერსპექტივა თითოეული ადამიანისთვის წინსვლა და განვითარება. პრემიერის განცხადებით 1 ოქტომბრის გამარჯვება ხალხმა მოიპოვა ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად და ეს გზა იოლიარ ყოფილა. ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს მოსახლეობას მადლობა გადა ხადა კოალიცია ქართული ოცნებისთვის 2 წლის წინ გამოცხადებული ინდობისთვის. ეს გამარჯვება არ იქნებოდა რომ არა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ხარდაჭერა და არ იქნებოდა რომ არა ბიძინა ივანიშვილი რომ მათ შეძლო მაშინდელი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია, არჩევნებამდე პროცესის მშვიდობიანად მიყვანა და რეჟიმის ღირსეულად დამარცხება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. გაზეთა ასავალდასავალი ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტის გამო ოფიციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით პოლიციამ დააკავა ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრი, რომელმაც თანხლე პირებთან ერთად ურთიერთშელაპარაკებისას თბილისში სცემა ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას. გამოძიება ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის წევრებს, რომლებიც ინციდენტის ადგილზე გამოცხადდნენ და კრიმინალური პოლიციის თანამშრომელს მომხდარის შესახებ ატყობინებდნენ, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა ერთ-ერთმა მოქალაქემ. ის დაკავებულია პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მიმდინარეობს მუშაობა დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დადგენის და დაკავების მიზნით. უკვე დაკავებულთა გვარებს სამინისტრო არასახელებს, თუმცა ცნობილია, რომ ისინი თავისუფალი ზონის წევრები ფარნაოს ჩკადუა და დავით გოგოხი არიან. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის ჰელენ კლარკის შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების საკითხები, ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და მავთულხართებს და სხვა ხელოვნურ ბარიერებს მიყვანდარჩენილი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აუცილებლობა. გიორგი მარგველაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში გაეროს როლზე. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველოში ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობასა და შემოსავლების განაწილების უთანასწორობის შემცირების აუცილებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ჰელენ კლარკმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოში ინვესტიციების ზრდის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. დღესვე ჰელენ კლარკი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კლარკმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს კონკრეტული პროგრამები, რომლებსაც საქართველოში ახორციელებენ განვითარების პროგრამა და გაეროს სხვა სააგენტოები, მათ შორის UNDP-ის საქმიანობა აფხაზეთში და მისი წვლილი კონფლიქტების მოგვარების პროცესში. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ხორციელდება ინკლუზიური განვითარების პოლიტიკა, რაც ქვეყნის ყველა მოქალაქეზე აისახება, და დიდი სიხარულით შევხვდით იმ ფაქტსაც, რომ საქართველომ დაამტკიცა ადამიანის უფლებების დაცვის ყოვლისმომთველი სტრატეგია, რომელიც ქვეყნის განვითარების პოლიტიკის ქვაკუთხედი იქნება, განაცხადა ჰელენ კლარკი. მისივე თქმით, გაეროს განვითარების პროგრამამ საქართველოს ხელისუფლება შესთავაზა პარტნიორობის ახალი გეგმა, რომელიც მთავრობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს დაეფუძნება. მინიმუმ 7 ადამიანი დაიღუპა და 15-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დღეს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. მოძრაობა თალიბანმა უკვე განაცხადა, რომ აფეთქებები მის მიერ იყო ორგანიზებული. პირველი აფეთქება მოხდა ავტობუსში, რომელშიც ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები იმყოფებოდნენ, მეორე კი ქაბულის დასავლეთ გარეუბანში, საერთაშორისო მისიის სამხედრო ბაზის მახლობლად. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ებოლას სასიკვდილო ვირუსით დაავადების პირველი შემთხვევა დადასტურდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორის ტომას ფრიდენის განცხადებით, დაავადებული პირი ლიბერიიდან ტეხასის შტატში ნათესავებთან ჩავიდა. ის ამჟამად დალასის კლინიკის ინფექციურ იზოლატორში იმყოფება. ფრიდენმა არ გამორიცხა, რომ უახლოეს ხანში ებოლა სიმპტომები ექნებათ იმ პირებსაც, რომლებსაც დაავადებულთან უშუალო კონტაქტი ჰქონდათ. დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში ებოლამ უკვე იმსხვერპლა 3000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. საქართველოს მსოფლიოს 96 ქვეყანას შორის 28 ადგილზეა ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ყოველწლიურ რეიტინგში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია HelpAge-მა. ტრადიციული რეიტინგის პირველ ადგილზე ნორვეგია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. ძალიან გვიხარია, რომ მსმენელმა მოიწონა ჩვენი გადაცემა და საკმაოდ ბევრი გამოხმაურებაც გვაქვს. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღევანდელ გადაცემას გავუძღვები ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად. კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბები დღის პირველ საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ იწყება და ერთ საათის განმავლობაში ვართ ხოლმე პირდაპირ ეთერში. აღარავის ჭირდება იმის შეხსენება, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა. ცხადია, არიან ისეთებიც, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, აი მათ მივმართავ სწორედ გვისმინეთ ყოველდღე დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე სიხშირეზე FM 107.4. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. თუ კი რამე გულზე მოგედოთ, ან აზერს გაზიარება მოგინდათ და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ასეთი ნამდვილად იქნება, ან თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ და გულზე მოდებას გულისხმობ და არა ვთქვათ გაზიარების სურვილზე, ან თუ შეკითხვა გაგიჩნდათ და გვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, ჩვენი ტელეფონია 2-988-327. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the face.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ამ მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს საბავშვო ბაღებზე ვსაუბრობთ. ასეთი თემა გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, გახდა ეს თემა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი, კი რა, გააქტიურდა ამ ბოლო ხანს, თუმცა სწორედ ამას მიეძღვნება ჩვენი გადაცემა, რომ მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის, ჩვენს რამდენადაც შეგვეძლო ყოველთვის ვცდილობდით, რომ სათანადო ყურადღება დაგვეთმო ამ თემისთვის, თუმცა მოხდა რაღაც ამბავი, რომელიც საზოგადოებამ უკვე იცის, ამას ჩვენ დღეს კიდევ მივუბრუნდებით, რამაც გააქტიურა ამაზე საუბარი. ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ასეთები ბევრნი არიან ჩვენ შორის, აუცილებლად მოგვისმინეთ და დარჩით რადიო მიმღებებთან კიდევ ერთი საათის განმავლობაში. ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრებს შეგახვედრებთ დღეს. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ანა ჯანელიძე, სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი. ჩემს გვერდით არის უკვე ანა და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ანა, მოგვიანებით მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება დღევანდელი გადაცემის. მოკლედ მოდი ვისაუბროთ საბავშვო ბაღებზე. როგორი საბავშვო ბაღები გვაქვს საქართველოში? რამდენი გვაქვს ბაღი? შეუძლია თუ არა დედას რომ გულდამშვიდებული იყოს, როცა ბავშვი საბავშვო ბაღში ტოვებს მაგალითად? რა არის ბაღი თავისთავად? ანა, მადლობთ რომ იწერთ უკვე, იმიტომ რომ მართლაც მიკროფონს გაგისწორებთ, რომ მართლაც ეს არის ის, რაზეც დღეს გვინდა რომ ვისაუბროთ, რაც ჩვენს კითხვებში გამოკრთება. რა არის ბაღი? ბავშვის დასატოვებული ადგილი, სადაც თქვათ მიიყვან დატოვებ და სამსახურიდან დაბრუნებამდე უნდა მოუარონ და საღი დაგახვედრონ, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულება ადგილი, სადაც აღზრდა და განათლება მიმდინარეობს? აი, ეს გვაინტერესებს დღეს. დედის როლი და ემოცია გვაინტერესებს და ასევე აღმზრდელების როლი და ემოცია, რომელთა უმრავლესობა ასევე ქალია. მოკლედ ეს გენდერული მომენტი, გენდერული საკითხი ძალიან სერიოზულია, ალბათ როცა ბაღებზე ვსაუბრობთ. ამიტომ მოგიწიეთ სწორედ თქვენ, ვიცი რომ თქვენ იკვლევთ ამას და საინტერესო მოსაზრებები გაქვთ. მოკლედ მოდი ვისაუბროთ ამ პრობლემაზე ასევე გენდერული კუთხით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ანა ჯანელიძე არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი გახლავთ. საბავშვო ბაღებია ჩვენი თემა. ანა, რა ვიცი, დაახლოებით თქვენ უკვე მოინიშნეთ ის საკითხების ის სფერო, რომელზეც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. მოდი დავიწყოთ. პირველი ჩემი კითხვა მაინც ასეთი იქნება: რა ვითარება დღეს საბავშვო ბაღებში? აი, ზოგადად ამით რომ დავიწყეთ, ვინ ამოწმებს ამას? ანუ ვინ იცის? ვინ შეიძლება გვიპასუხოს ამ კითხვას? თქვენ არ ახართ, თქვენ უნდა გითხრათ, ვინ იცის ის, თუ რა ვითარებაა დღეს საბავშვო ბაღებში და არის თუ არა ეს ვთქვათ გამოკვლეული და შესწავლილი?
პირველი კითხვა თქვენაც დაშვით, ეხებოდა რაოდენობას, და იმ რაოდენობასაც ვიტყვიმე. ანუ ამ ეტაპზე არის 1259 ბაღი, პლუს 1 მინუს 1 არ ვიცი, იმიტომ რომ შესაძლოა რაღაც ახალი დაემატან, რაღაც მუდმივად იცვლება რაოდენობა. დაახლოებით 1250 ეს ხება საჯარო, ანუ სახელმწიფო დაფინანსებაზე მყოფ ბაღებს. ამასრულად არის კერძო საბავშვო ბაღები, რომლის შესახებ არანაირი სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ საწარმოებად არიან რეგისტრირებული და არ ვიცით იქ რა ხდება, თუნდაც ხარისხის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. რა შეეხება იმას, თუ ვინ იცის რა ხდება საბავშვო ბაღში და ამ მდგომარეობაა? არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები არიან ვალდებული, ასე ვთქვათ, საჯარო სახელმწიფო საბავშვო ბაღებში და უზრუნველყოს ბავშვების განათლება და აღზრდა. და შესაბამისად ისინი არიან ვალდებული ხარისხის კონტროლზეც, რომ იცოდნენ რა ხდება ბაღებში და ასე შემდეგ. ანუ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ვისაც თქვათ უნდა მიემართოთ რა ხდება შესაბამის მუნიციპალიტეტში, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა. როგორც წესი ადგილობრივი თვითმმართველობაში არის ხოლმე სპეციალურად დაფუძნებული ზოგჯერ ქვია სააგენტო, ზოგჯერ გაერთიანება, საბავშვო ბაღების გაერთიანება და ასე შემდეგ, რომლებიც კონკრეტულად ამ საქმიანობის
ხარჯს შეგაწყვეტენ. ანუ შესაბამისად რა კი მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარება შენიშნავს, რომ რაღაც ერთიანი სისტემა არ არსებობს, იმიტომ რომ თქო ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლება, რა ადგილზე კი ბატონო შეიძლება ფლობს ინფორმაციას, მონდომებულიც არის, მაგრამ რაღაც საერთო სურათის თქო გასარკვევად სწორედ ეს პრობლემა იქნება და არის კიდეც საუბარი, რომ ესე არ იყოს არა და მზადდება კიდეც კანონი რამდენადაც ვიცი. რავით არა ამ კანონის შესახებ?
კი, სწორად გააკეთეთ ამ პრობლემის იდენტიფიცირება. ნამდვილად, ანუ არ არსებობს ეროვნულ დონეზე რაიმე სტანდარტი, რაც თქვა სავალდებულო იქნებოდა ყველა მუნიციპალიტეტში. თითოეული მუნიციპალიტეტი თვითონ განსაზღვრავს იქ მასწავლებლის კვალიფიკაციის თვალსაზრისით, როგორი მასწავლებლის სურს მას ყავდეს აღმზრდელი და ასე შემდეგ სხვა თანამშრომლები საბავშვო ბაღში. აგრეთვე მოსწავლე ან ბავშვის და მასწავლებლის თანაფარდობას ჯგუფში, ჯგუფის სიდიდეს,
ანუ ყველა პრობლემას განსაზღვროს აი ეს კონკრეტული თქვა რაღაცა ორგანო.
აჰა. ნუ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე რომ ასეთი პრაქტიკა რომ თბილისში რაც ხდება ხოლმე თურმე ახალი ინიციატივა არის ხოლმე ბევრი მუნიციპალიტეტისთვის ის სამაგალითოა ხოლმე და მიბაძავს, მაგრამ ნუ ამას შეიძლება თავის პლუსები ქონდეს, მაგრამ თავის მინუსები შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ განსხვავებულია თბილისი ბევრი ესე ვთქვა ადგილისგან და ამ ხრივ იგივე რაღაცის დანერგვა შეიძლება ბევრ პრობლემასთან იყოს დაკავშირებული. თავსთავად ის რომ დეცენტრალიზებულია სისტემა, ეს კარგია, იმიტომ რომ მეტი ესე ვთქვა შესაძლებლობა ეძლევა თავს.
ხო, უფრო იოლია იმ თვალსაზრისით, რომ იქვია ეს მუნიციპალიტეტიც, იქვია ეს ბაღიც, ამას აქვს თავის პლუსები. დიდი მადლობა ის ბზანეთ, იმიტომ რომ მეც სწორედ მინდოდა რომ ამაზე გაგვემახვილებინა ყურადღება, თავის პლუსი ამას აქვს, იმიტომ რომ რაღაც იქ პრობლემა რომელიც იქვე გაჩნდება, შესაძლებელია იქვე გადაიჭრას, ხო? მაგრამ იმისთვის რომ აი ეროვნულ დონეზე შესწავლილი იყოს პრობლემები და პლუს ამას თქვათ, აი აქ გადავდივართ პირდაპირ ლოგიკურად იმ კითხვაზე, რა არის ბაღი, ეს არის თქვათ რაღაც, ნუ ძალიან უხეშად ამბობდნენ ხოლმე შემნახველი საკანიო, ნუ არც კი მინდა ეს გავიმეორო, მაგრამ აი ეს სტერეოტიპი სწორედ აქედან გაჩნდა, რომ მიიყვას დატოვებს ბავშვს, იქ მოუვლიან და რაც ებალება აღსდელს, ეს არის რომ საღი იყოს. ჩვენი დღევანდელი თემა ამასაც დაუკავშირდება, ხან და ხან შეიძლება საღიც არ იყოს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მინიმუმი იყო, აჭამონ და აძინონ და დაახვედრონ დედა საღი. ეს არის თუ ის არის რომ მოამზადონ სკოლისთვის ვთქვათ აღზდის რაღაც ეტაპები, გაიაროს ამ ბავშვმა განათლების. აი თუ კი ეს არის, მაშინ რაღაც პროგრამებიც არის საჭირო, ხო?
კი ბატონო. ახლა როგორ არის ისეთ მიუხედავად იმისა რომ ანუ ეს რასაც თქვენობთ, რომ თითქოს ესეთ შთაბეჭდილება იქნება, რომ მშობლებს მაგალითად უფრო მეტად აინტერესებს და იგივე საქართველოს ჩვენ ცირკულს აინტერესებს, თქვათ რა მიირთვა ბავშვმა ბაღში, შეიძლება კითხოს რა ითამაშა, მაგრამ განათლების ასპექტი ნაკლებად არის თქვათ საინტერესო მშობლებისთვის. ანუ რეალურად ამ სფეროს წარმოშობა უკავშირდება განათლებას, ეს არ იყო მხოლოდ ესე თქვათ ბავშვებს რომ მივხედოთ და ესე თქვათ ხო იყოს უსაფრთხოდ და ეს
აღზრდა ამას შეიცავს, რა სკოლამდელი აღზრდა ქვია, ნუ ესე კი ეს კომპონენტი სამწუხაროდ.
ამას მოიცავს ეს ესე ვთქვათ იმ თავითვე სკოლამდელი განათლების ფილოსოფია, ზოგადად აგულს რომ ხოლმე საერთოდ ზოგადად ამბობ, ანუ როდესაც ევროპაში წარმოიშვა მაგალითად და ასე შემდეგ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ესე ვთქვათ უფრო მეტად არაფორმალურია ეს საფეხური განათლება, არის არაფორმალური, უფრო მეტად თამაშზე ორიენტირებული კიდე აღზრდა განათლება. და
რაც თავისთავად ალბათ უფრო რთულია, რა?
კი, უფრო რთული არის, მაგრამ აქედან გამომდინარე არის ესეთი განწყობა, ეს რომ ნაკლებად სერიოზულია.
კი, გეთახვით. ანუ მე მაპატიეთ, მინდა შეგაწყოთოთ, რომ ეს ძალიან სერიოზული თემაა, მე მინდა რომ ამაზე გავაგზავნოთ საუბარი, სწორედ განათლების კომპონენტს რაც შეეხება. უბრალოდ მანამდე მინდა რომ მოვისმინოთ სიუჟეტი, იმიტომ რომ ეს რო არ დარჩეს კითხვა ჩვენი მსმენელისთვის, რა ვიგულისხმეთ, როცა ვთქვით უკანასკნელ ხას მომხდარი ამბავი, იმიტომ რომ მართლაც შეიძლება ამ წუთში ვინც გვისმენს, მან არც იცოდეს. მოდი ეს შევახსენოთ, რა იყო ბიძგი ჩვენი, იმიტომ რომ დღეს რაღაც უფრო ფართოდ გვინდა, მთელი საათი უნდა ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა არ ეყოფა ამას ერთი საათი და მე პირობას გაძლევთ, რომ არ ეყოფა და იმის პირობასაც რომ გავაგზელებთ საუბარს. მოდი მანამდე სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა და იცით თქვენ ანა რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში მოდი მოვისმინოთ სიუჟეტი და იქ გავიგებთ რაც მოხდა, დროსაც დავზოგავდა უფრო კომპაქტურადაც გავიგებთ ყველაფერს.
4 წლის გაბრიელს, რომელიც აუტიზმით არის დაავადებული, სახეზე სამი ნაკაწრი აქვს. ერთი ტუჩზე, ორი საფეთქელთან. ეს დაზიანებები მან საბავშვო ბაღში 26 სექტემბერს მიიღო. გაბრიელის დედას, თამუნას, საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციამ ბავშვის დაზიანების შესახებ რამდენიმე ვერსია უამბო.
ერთი ვერსია იყო, რომ არ იცოდნენ, მეორე ვერსია იყო, რომ თვით დაზიანება მიიყენა, მესამე იყო, რომ ბავშვებმა იჩხუბეს. ვადანაშაულებ ნებისმიერ შემთხვევაში ბაღის ადმინისტრაციას და პედაგოგებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე იმიტომ ყავდა ბაღში ბავშვი და არა ქუჩაში, რომ ესეთი შემთხვევა არ ქონოდა. გინდათ გაეკეთებინა ეს ყველაფერი ბავშვს. სამჯერ რომ დაზიანებას აყენებს ბავშვი, ბავშვს ადი მყოფება ამ დროს პედაგოგი, ვისაც მე უხდი თანხას და გარდა მაგისა ვაბარებ შვილს.
თამუნა ამბობს, რომ ამ ინციდენტამდე რამდენიმე დღით ადრე გაბრიელი სახლში დახეული მაისურით დაბრუნდა. მისივე თქმით, 2 სექტემბრიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ რაც გაბრიელი ბაღში პირველად მივიდა, ბავშვი არაერთხელ გახდა პედაგოგის მხრიდან დისკრიმინაციის მსხვერპლი.
ზეგავლენას ახდენდა მშობლებზე, თითით მიუთითებდა ბავშვი რომ იყო ავადმყოფი, ეს ცალკე დანაშაულია.
გაბრიელის ფსიქოლოგი გვანცა ჩუამანია, რომელიც ბავშვთან რამდენიმე თვეა მუშაობს, გამორიცხავს, რომ გაბრიელს თვით დაზიანება მიეყენებინა.
ძალიან გამოხკვეთილი ხასიათი აქვს ხოლმე ამ თვითდამაზიანებელ ქცევებს. ზოგადად შეიძლება ეს იყოს იატაკზე გაწვლა და თავის იატაკზე დარტყმა, შეიძლება ეს იყოს საკუთარ სხეულზე კბენა. გაბრიელს მსგავსი მით უმეტეს სახის მოკაწრვითი თვითდამაზიანებელი ქცევა ჩემთან მუშაობის პერიოდში, მაისიდან ჩემთან და ჩემ გუნდთან მუშაობის პერიოდში არასოდეს არ გამოავლენია.
მიუხედავად იმისა, რომ გაბრიელის მშობლებმა სამართალდამცავ ორგანოებს იმავე დღეს მიმართეს და ინციდენტის გამოძიება სთხოვეს, როგორც გაბრიელის დედა თამუნა ამბობს, საპატრულო ეკიპაჟმა ბავშვის გარეგანი დათვალიერების შემდეგ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება და მათი სახლი დატოვა. ოჯახმა დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარება გადაწყვიტა. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით დაზიანებები მიყენებულია რაიმე მკვრივი ბლაგვის საგნის ან საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით. სამართალდამცავები 4 წლის გაბრიელის საქმით მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც 28 სექტემბრის საღამოს. ანა აბაშიძე, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დირექტორმა გენერალური ინსპექციის ცხელხაზზე დარეკა და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის უმოქმედობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. 29 სექტემბრის დილას გაბრიელს გამოძიების საფუძველზე ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა გამოკვლევა, რომლის პასუხებიც 30 დღეში გახდება ცნობილი. ანა აბაშიძე ამბობს, რომ გაბრიელის ამბავი მხოლოდ ერთი კონკრეტული ბავშვის ამბავი არ არის და ეს არის ილუსტრაცია იმისა, თუ რა პასუხს ცემს საზოგადოება ბავშვზე მიმართ ძალადობის ფაქტებს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მსხვერპლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. ანას თქმით, ბაღის ადმინისტრაცია ვერ მოიხსნის პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი გაბრიელს დაზიანება სხვა ბავშვმა მიაყენა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო.
ჩვენ არაფერს ამ ეტაპზე არ ვამტკიცებთ, გამოძიების თემაა და გამოძიება ამას იმეც ვიტოვებთ, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეკითხვას, მაგრამ ცხადია კითხვის ნიშნები ჩნდება, ხო? პირველ რიგში რამდენიმე ვერსიის წარმოშობასთან დაკავშირებით და მეორე ის, რომ ბაღს დღესაც გონია, რომ პასუხისმგებლობა უნდა მოიშოროს იმის გამო, რომ ბავშვმა სხვა არასრულწლოვანმა, ესე ვთქვათ, ფიზიკურად იძალადა ბავშვზე.
კერძო საბავშვო ბაღის სადუნის პედაგოგი და გაბრიელის აღმზრდელი ციური გელაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა პოსტსკრიპტუმთან საუბრისას ამბობს, რომ მან დაინახა, როგორ მიიღო გაბრიელმა დაზიანება.
როდესაც თამაშობდნენ მეორე ბავშვიც რომ მიჭდა, მას ჰქონდა აღებული აი ესა თამაშო, რომელიც მე ფონოსკოპი არ დაუთმო, მეორე დაწყდა და მოხდა მათ შორის უთანხმოება, აი ამ სათამაშოს გამო და ჩამოიკეთა.
4 წლის გაბრიელის საქმით დაინტერესდა არაერთი უწყება, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო და სახალხო დამცველის ოფისი. რაც შეეხება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლამდელი ასაკის საღმზრდელო დაწესებულებები ამ ეტაპზე მათი კომპეტენციის სფეროს არ წარმოადგენს და ისინი მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში იმყოფებიან, ეკატ გებუაძე, სამინისტროს ინკლუზიური განათლების განვითარების სამართველოს უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ განათლების სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის კანონზე, სადაც ერთ-ერთი თავი სწორედ ინკლუზიურ განათლებასა და ამ პროცესში ჩართული პედაგოგების კომპეტენციას ეხება. ეკატ გებუაძე გამოთქვამს წუხილს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დისკრიმინაციის ფაქტები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირია.
ჩვენი სამართლო გახდა გარჩევის, ასე ვთქვათ, მოედანი და უხსნით მშობლებს, უხსნით პედაგოგებს, ადმინისტრაციას, რომ ანუ როგორ უნდა მოიხსნენ და ესე შეიძლება. ხარისხი ინკლუზიური განათლების სად არის შეფერხებული, როდესაც არ ხდება ადრეულ ასაკში ბავშვების სწორი განვითარება, იმ უნარების განვითარება, რა უნარებში მას ესაჭიროება. ესე ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ყველა კომპონენტი ჩავიდეს ბაღის საფეხურზე.
28 სექტემბერს საბავშვო ბაღ სადუნის დირექციამ თავის Facebook გვერდზე გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ადმინისტრაცია შეძრწუნებულია იმის გამო, რომ ვრცელდება ცალსახა გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მათი აღსაზრდელის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით. განცხადებაში ვკითხულობთ, ციტატის დასაწყისი: აქ აღზრდის პროცესის სიყვარულს ეფუძნება და ქმნის ოჯახურ გარემოს. მოსწავლე მაქსიმალურად დაცულია არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან. ციტატის დასასრული.
აი ასე სიუჟეტი მოვისმინეთ ახლა ჩვენ, ეს გავიდა უკვე რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩვენს ვებსაიტზე არის, ვისაც აინტერესებს შეუძლია რომ ნახოს ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. იცი, ამიტომ მოვასმენია მსმენელს ახლა ეს სიუჟეტი, რომ დღეს არ ვაპირებთ ამ პრობლემის განხილვას. უბრალოდ ეს გვინდა ავიღოთ როგორც მაგალითი ვიცოდეთ ეს ფაქტი, მაგრამ იმით რომ უფრო ფართოდ განვიხილოთ, აი ანაც შემოგვირდება აბაშიძეს უ ცოტა ხანში და ამიტომ მე მინდა ნახოთ რამდენად ტიპურია, რამდენად გამოხატავს იგი თქვათ სხვადასხვა უწყებების თუ საზოგადოების დამოკიდებულებას, აი დღეს სკოლამდელი აღზრდის პრობლემების მიმართ. Ძალიან ჯერ და მე კომპეტენცია მინდა
კი. ზოგადად არის ეს პრობლემა ძალადობის ბავშვების მიმართ, გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევებიც ადასტურებს, დამოკიდებულებების კვლევებიც ადასტურებს, რომ ეს სერიოზული პრობლემაა ჩვენ საზოგადოებაში. გარდა იმისა, რომ ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობა არის ისეთი ტიპის ძალადობა, რომელიც საერთოდ იგნორირება ხდება, როგორც არ განიხილება როგორც ძალადობა ხშირ შემთხვევაში. რაც არის უკუებო ყოფა ბავშვისთვის ყურადღების, არასაკმარის ყურადღების მიქცევა და დათმობა, დროის დათმობა და ასე შემდეგ. აგრეთვე ემოციური ძალადობა ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, შეურაცხყოფის მიყენება ბავშვისთვის, რომ ამ გაცნობიერებას კი არ ხდება, რა ეს ვთქვათ შედეგი შეიძლება.
იცით რა, აი და ეხლა რასაც თქვენ ბძანებთ, პრინციპში საზოგადოებამ უკვე იცის, დედებმა იციან, ისინი ერთმანეთს უზიარებენ ამას და იციან, რომ ესეთი შემთხვევები არის. ეხლა მეც მახსოვს ჩემი გამოცდილება, კონკრეტულად ჩემ შვილებთან დაკავშირებით ძალიან პოზიტიური გამოცდილება მქონდა ხვათაშორის, მაგრამ აი ჩემი მეგობრებისგან მახსოვს და ასე შემდეგ. ანუ დედებმა ეს იციან რა ხდება, მაგრამ ამის მიუხედავად
არ აქვს კონტროლის მექანიზმები,
არ აქვს კონტროლის მექანიზმები.
Ну, მაგალითად თბილისმა გადაწყვიტა ახლა, რომ თბილისის ესე თბილისის ფარგლებში შემავალი საჯარო საბავშვო ბაღებში დააყენეს კამერები თითოეულ ოთახში, სოკს ადრე ქონდა, ადრეც ქონდა სოკს ბაღს, მაგრამ ახლა აი ამ ესე თქვა რამდენიმე ფაქტი გამოვლინდა ესეთი ტიპის არა, მაგრამ ნუ შეიძლება ვთქვა ნაკლებად სერიოზული თუ კი ძალადობა შეიძლება ესე უწოდოთ. Да, амитом ам стратегиас мимарта, ро титоу, эсэ ткват, отахში დამონტაჟდა კამერები და შესაბამისად, эсэ ткват, ასეთი ტიპის დაავადობა, ну, эсэ ткват, თავიდან არიდებული იქნება. მაგრამ ეს თქვა ეს ზოგადად
დედამ რაკნას იცით, ეს ხა კიდე ცალკე საკითხია, იმიტომ რომ იმ კამერას მე ვინ ნახავს, ვის გადასცემს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, თუ კამერას ხელმძღვანელობა აკონტროლებს, ის ხელმძღვანელობა ცხადია შეეძლება, შეეცდება. ხა ნუ განვაზოგადებთ აქვე, აი ყოველი სიტყვის მერე მინდა რომ აუცება დავამატო ჩვენი მსმენელისთვის და ჩვენი არაჩვეულებრივი სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგებისთვის, აი საგანგებო ჩვენ არ ვაზოგადებთ და ამდილად არ ვგულისხმობთ ყველას, მაგრამ აუცილებელი ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ესეთი შემთხვევები არის. და შესაძლებელია ისასაც თქვენ ამბობთ, თქვათ, აი ასეთი ტიპის კონტროლის მექანიზმებიც ცუდი არ იყოს ხშირად, თქვათ, იგივე, იქაც ყველა ერთნაირი არ არის, არა, და ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა, თქვათ, ბაღის გამგე ხელს დააფარებს თავის აღმზნელს. ამიტომ აი ყველაფერი ერთად ერთი ეს, მაგრამ აი ზოგადად დამოკიდებულებაც ალბათ პირველი არის, მაინც აღიარება, რომ პრობლემა არის. ხო და აი ამით მინდა მივმართო მე აი არჩეულებრივი იმ პედაგოგებსაც და იმათაც, ვისაც თქვათ აპირდაპირი შეხება აქვს სკოლამდელ აღზრდასთან.
კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეგ, არა მხოლოდ ძალადობის კუთხით, ზოგადად დისკრიმინაციული პრაქტიკის კუთხით, ვის მიმართაც არ უნდა იყოს ეს. სამწუხაროდ არსებობს ჩვენთან დისკრიმინაციული დისკურსები სკოლაში თო განათლებაშიც, თითქოს ესე ვთქვათ არის ისეთი განწყობა, რომ ჯერ პატარა ბავშვებთან ნუ რა დისკრიმინაციაზეა საუბარი, მაგრამ აი სულ ცოტა ხნითაც კი რომ შეხვიდეთ საბავშვო ბაღში, ძალიან ადვილად შეიძლება დააკვირდეთ იგივე გენდერული თვალსაზრისით დისკრიმინაციას, სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების დისკრიმინაციას. მე არ დაკვირვებიორე ხარ რელიგიურ განსხვავებულობის მიხედვით, მაგრამ დასწრებული ვარ ამ კუთხითაც იქნება პრობლემა, ნუ მაგალითად დისკრიმინაცია არის that არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ხატები გამოფენილი, ესე თქვათ ერთ-ერთ კედელზე და ძალიან ბევრი ბაღში არის მაგალითად ეს. Ну, აი ძალიან ბევრი კუთხით შეიძლება ამ მიმართულებით მუშაობა. საქმე იმაშია, რომ თვითონ თავად მასწავლებლების დამოკიდებულებაში, აღზრდელების დამოკიდებულებაშიც ხშირად არის ხოლმე, ესე თქვათ, მე არ ვატანაშაულებ არავის, უბრალოდ ამაზე რახან არ ხდება დისკუსია ესეთ საკითხებზე და არ ხდება რეფლექსია საკუთარ პრაქტიკაზე იმზე საკუთარ მე ან აი თქვა 13 ყოველდღე აქვს რასაც ვამბობთ ჩვენ როგორ ვესაუბრებით ბავშვებს როგორ ისე ვთქვათ ჟესტიკულაციასაც კი რასაც ვმარობთ ეს ძალიან კარგად ითვისებენ ამას გოგოები ბიჭები ზუსტად იციან აი 5 წლის ბავშვები უკვე ძალიან ასე ვთქვათ ზუსტად იციან ეს გენდერული ნორმები მაგალითად რა სამდე შეიძლება რომ ესე ვთქვათ გადააბიჯონ და თუ კი რომელიმე მათი ჯგუფიდან ესე ვთქვათ მათიოს კესი წარმომადგენელი ბავშვი ამ ესე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ გენდერულ ნორმებს მათი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გარიყვა მოხდეს აი სწორედ ამიტომ არის ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ეკატ გებუაძე საუბრობდა წეღანდა სრულიად მეთანხმები რომ სკოლამდელი აღზრდის პერიოდში როდესაც მას კატეგორიები ზუსტად ყალიბდება ბავშვების თემები ვთქვათ აი მაგ დროს მოხდეს ის რომ მასწავლებელს ახლდელს ვინც ბავშვთან მუშაობს შეეძლოს ამ ზოგადად საზოგადოებაში გამეფებული დისკრიმინაციული დისკურსების ესე ვთქვათ
შეესაინტერესოს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარ ზუსტად ერთ წუთში ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს ხელისუფლებაში კოალიცია ქართული ოცნების მოსვლიდან ორი წლის თავის გამოგვეყნის მოსახლეობისადმი სპეციალური მიმართვა გავრცელა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლიდან ორი წლის თავ სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობაც, რომ ამაც დღევანდელი ხელისუფლების საქმიანობა უარყოფითად შეაფასა. გაზეთა სავალდასავალი ჟურნალისტი ზაზა დავით ესცემის და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტებზე ორი პირის დაკავების შესახებ დღეს ოფიციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. საქართველოს ვიზიტი პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჭიკიძესთან შეხვედრები დაასრულა გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ჰელენ კლარკმა. მინიმუმ 7 ადამიანი დაიღუპა და 15-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დღეს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. მოძრაობა თალიბანმა განაცხადა, რომ აფეთქებები მის მიერ იყო ორგანიზებული. დღეიდან ავსტრალიაც ჩაერთო ერაყში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საერთაშორისო ხედრო საჰაერო ოპერაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე ებოლას სასიკვდილო ვირუსით დაავადების პირველი შემთხვევა დადასტურდა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ინფორმაციით დაავადებული პირი, რომელიც ლიბერიდან ტეხასის შტატში ნათესავებთან ჩავიდა, ამჟამად დალასის კლინიკის ინფექციურ იზოლატორში იმყოფება. საქართველოს მსოფლიოს 96 ქვეყანას შორის 22 ადგილზეა ხანდაზმულთა ცხოვრების ხარისხის ყოველწლიურ რეიტინგში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია HelpAge-მა. ამავე რეიტინგში პირველ ადგილზეა ნორვეგია, ბოლო 96 ადგილზე კი ავღანეთი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემს მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2-31-25-25.
შესაძლებელია პარაკოპს რადიო თავისუფლება FM-ზე 7.4 თქვენ უსმენთ გაცხადეთ 107.4 თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და დღეს ვუძღობი ამ გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ შეგახსენებთ რომ დღეს საბავშვო ბაღებზე ვსაუბრობთ და ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს შემგვერდით კვლავ რჩება ანა ჯანელიძე სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი სულ მალე კიდევ ერთი და საინტერესო სტუმარი შემოგვემატება. მანამდე ძალიან მცირე მუსიკალური პაუზა და გავაგზავნებთ შემდეგ კიდევ ერთ ანასთან ერთად ანა აბაშიძე. Your mind, your
this is strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us.
Დებით პირდაპირ ეთერში მსმენელს შევახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და შემოგვიერთდა კიდევ ერთი დაპირებული სტუმარი, ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. ანა, სანამ შენ სტუდიაში შემოგვიერთდებოდი, ჩვენ მოვასმენინეთ ჩვენს რადიო მსმენელს სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილისა, რომელიც აი ახლახან საბავშვო ბაღში მომხდარ ამბავს ეხებოდა, ასე რომ მსმენელმა უკვეთის მათაც, ვისაც არ მოусმენია, როცა ეს ეთერში გავიდა დღეს მოისმინეს. მაგრამ ჩვენ უკვე ვთქვით და ახლა შენ თანდასწრებით გავიმეორებთ, რომ არ გვინდა ჩვენ დღეს კონკრეტულად ამ შემთხვევაზე საუბარი. ცხადია, გვინდა მიუბრუნდებით ათაჟერ, მაგრამ გვინდა რომ უფრო ზოგადად, უფრო ფართოდ ვისაუბროთ ამაზე, რას ნიშნავს ეს, რას რა აჩვენა ამან. იმიტომ ჩვენ სულ ლაპარაკობთ, გვესმის რომ ეს პრობლემა არსებობს და ხანდახან აი ასეთი გამოვლინებები განსაკუთრებით გაამახვილებს ხოლმე საზოგადოების ყურადღებას, თორემ თქვენ მუდმივ ვათ ხართ ამ პრობლემებით დაკავებული. რა აჩვენა აი ამ კონკრეტულმა მაგალითმა? რა აჩვენა შესაბამისი უწყებების დამოკიდებულებისა და საზოგადოების დამოკიდებულების თვალსაზრისით?
მადლობა დიდი მოწვევისთვის. ძალიან სწორად დასმული საკითხია თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ცხადია და თანხდებით კონკრეტული შემთხვევა ფაქტიურად ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ ოჯახისთვის და ბავშვისთვის, მაგრამ იმისთვის რომ სისტემურად მივხედოთ და მიეხედოს ამ საკითხს, სწორედ განზოგადებულად უნდა შევხედოთ
სხვა კონკრეტული ოჯახებიც არ აღმოჩნდნენ ეს
ჩვენ პირველივე დღიდან, მათ შორის მშობლებიც ამბობდნენ, რომ გაბრიელის შემთხვევა აკეთებს ილუსტრირებას იმ სიტუაციის, რაც აბსოლუტურად თამამად შემეძლია ვთქვა, რომ საქართველოს არსებულ თითქმის ყველა ბავშვთა ბაღში არის დღეს.
ეს იქნება თქვენ პირად გამოცდილებას კვლევას და
კი ბატონო, მე სხვადასხვა კუთხიდან ყოფილვარ ჩართული ბაღების სიტუაციის შესწავლაში, მათ შორის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში მე მონიტორინგსაც ვაკეთებდი, სწორედ ინკლუზიური ნაწილის მიმართულებით, სადაც თბილისი არის მეტნაკლებად გამონაკლისი, რეგიონებში რა ხდება არ მკითხოთ, იმიტომ რომ იქ აბსოლუტურად უმართავია სიტუაცია, მაგრამ ზოგადად ყველა ბაღების პრობლემა რაც არის ერთი, არ არსებობს სტანდარტი. კი, ამოწმებ, მაგრამ შენ უნდა გქონდეს სტანდარტი, რის მიხედვითაც შეამოწმები გარკვეულ მდგომარეობას.
ბაბატი რომ გაწოდებულ და აიმინდა რომ ანაც გაგაცნო, ხარ აკი შემოგვიერთდი, ანა ჯანელიძეა ის ჩვენი კონდერი გაათლების სპეციალისტი და ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რომ დღეს დაქვემდებარებული არის ბაგი მუნიციპალიტეტებს
არა.
ამიტომ და იმ და ყველგან რაღაც კონკრეტული სტანდარტები მუშავდება ალბათ. თუ საერთო ეროვნულ დონეზე არის რაღაც.
ხო, აი რა ეს რა პრობლემას ქმნის თავის
დავატანო. ეს არის პირდაპირ მიმული მუნიციპალიტეტებს. იმ თავითვე ხა ვინ იქნება მათი ზედამხედველი ორგანო, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. ეს მუნიციპალიტეტი იქნება განათლების სამინისტროთო ბაღების სააგენტო ან ვინმე სხვა, ამას არ აქვს არსებით მნიშვნელობა.
მაგრამ საერთო ეროვნულ დონეზე ვინ შეიმუშავებს ამ სტანდარტებს, რომელზეც შეესაბამება?
სწორედ აი ეს არის პრინციპში. მე ვიტყოდი, რომ თავისუფლება, ესე ვთქვათ, დისკრეცია ყველა მუნიციპალიტეტს თუ ექნება, არც ეს იქნება ტრაგედია. ანუ ყველიერ შევბოჭოთ რაღაც კონკრეტული წესებით, არამედ მივცეთ თავი, მაგრამ თავარი ის რომ უნდა არსებობდეს სტრატეგია. აი ეს გარდაუვალია. თბილისია გამონაკლისი დღეს, ისიც ჩემი ინფორმაციით, ერთ-ერთი რამდენიმე არასამთავრო ორგანიზაციის დიდი ძალისხმევის შედეგია, რომ თბილისში მეტნაკლებად დაინერგა ინკლუზიური სწავლება საჯარო ბაღებში და მეტნაკლებად არის განსხვავებული, პოზიტიურად განსხვავებული მდგომარეობა ვიდრე რეგიონებში. მაგრამ ეს არის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი თვითმართველობის დამსახურება. მაგრამ აქაც ბევრი პრობლემაა. რაც შეეხება სხვა თვითმართველობებს, ხო, რომ გავიხსენოთ წარსულ თვეებში რა ინფორმაცია ები ვრცელდებოდა ბაღების მდგომარეობს ინფრასტრუქტურულად, თავი დავანებოთ შინაარს, ხო? ინფრასტრუქტურა არის ბავშვებისთვის სახიფათო, საფრთხის შემცველი. ხა მახსენდება სიღნაღის ერთ-ერთი სოფლის ბოდბის, თუ არ ვცდები, სოფლის ბაღის მდგომარეობა. მე ჩემმა ორგანიზაციამ ამის თაობაზე პირდაპირ მიმართ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და მოსთხოვა რეაგირება და იქიდან მივიღეთ პასუხი, რომ მიმდინარეობს მომავალ წელს კონკრეტული შენობის გამოყოფა და ეს ბავშვები გადაიყვანონ. სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველ გარემოში დადიოდნენ ბავშვები. აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ იქ არის მაღალი დონის სტანდარტი შინაარსობრივი თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი არის ერთი, რომ საზოგადოებამ, შობელმა პირველ რიგში იცოდეს, რომ მიყავს ბავშვი, ის ბაღი რა სტანდარტს თავაზობს. არა იმას თქვა ციფრთავია და ასე შემდეგ და მოვლა კარგია, არამედ სტანდარტი და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბავშვი გყავთ გარკვეული შეზღუდვის მქონე, ხო, შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე. მას განსხვავებული მიდგომა, განსხვავებული ინდივიდუალური გეგმა სჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ განსხვავებულები და საერთო მიდგომა არ არის მისაღები ამ შემთხვევაში.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ცხადია და აქ პირდაპირ მივდივართ ალბათ აღმზრდელების მომზადებაზე. არა,
ეს მოიცავს.
ხო, აი რა ვითარება არის აღზრდების მომზადების თვალსაზრისით რეგიონებში და თბილისში? იმიტომ რომ ჩვენ აი ახლა სწორედ ანასთანაც ვსაუბრობდით იმაზე, რომ აღზრდების მომზადების პრობლემა არის ისედაც არათუ სპეციალური მომზადების, თქვათ, ინკლუზიური მომზადების, არამედ ზოგადადაც არის პრობლემა, არა? ანუ თქვენ ძანებდით და მithumetes როცა თქვათ ასეთ ვითარებაზე ვსაუბრობთ. აი რა არის აქ ამ თვალსაზრისით გასაკეთებელი ახლა რა ვითარება და თქვენ როგორ ხედავთ?
ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ პირველ რიგში უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, ბაღები ზოგადად უნდა იყოს თუ არა დაქვემდებარებული ლიცენზიას. დღეს, როგორც იცით, ეს არ ექვემდებარება ლიცენზიას, როგორც ასეთ ნებართვა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის NGO-ს ტიპის ორგანიზაციული წარმონაქმნი, რომელიც შეგვიძლია დღესვე დავაარსოთ ჩვენ.
შემოსა, მე გავხსნე ხვალთ.
არასამთავრობო ორგანო, ხო, ეს რეგისტრირდება სამეწარმეო რეესტრში, მაგრამ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის ფორმატით. სადაც ცხადია მაგალითად სტანდარტი, აი მაგალითად რო შედარება რო გავაკეთო, დღის ცენტრები, სადაც შეზღუდულს ქონე ბავშვები დადიან და აბსოლუტ იგივე ფორმატია, თუ არ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს არის სპეციალური, მხოლოდ შეზღუდულ შესაძლებლობებს ქონე ბავშვებისთვის. იქ სახელმწიფოს აქვს შემუშავებული სტანდარტი. სახელმწიფო ეუბნება დღის ცენტრს და დღის ამ სერვისის მიმწოდებელს, რომ შენ თუ გინდა ბავშვებზე განახორციელო მზრუნველობა, დღის განმავლობაში ღამე იქ არჩებიან. შენ უნდა დააკმაყოფილო ეს და ეს. ცხადია, სახელმწიფოში გვაქვს ერთის მხრივ მოწესრიგებული მდგომარეობა მეტნაკლებად და მეორის მხრივ საამზრდელო დაწესებულება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარებისთვის, აბსოლუტურად კანონის გარეთ არის, სისტემის გარეთ არის დარჩენილი. და ლოგიკურია, იქ მოხდება უამრავი გადაცდომა. ეს ჩვენი შემთხვევაც ამის დამადასტურებელია, ნეტა მხოლოდ ეს შემთხვევა იყოს და სხვა არ მახსენდებოდეს, მაგრამ ესეც წინასწარ უნდა გწოდნოდა. რაღაც თურცა წესი არა გაქვს, თურცა არ ხარ გადამზადებული და თქვენ სწორად ახსენეთ, აღზრდელი აღზრდას უფლება აქვს ის მისი პროფესიული განვითარებას ხელი შეუწყო სახელმწიფომ ან ადგილო თვითმართველობამ. თავი არის რომ ხელშეწყობა უნდა იყოს სახელმწიფო. თუ ეს კერძოა და სახელმწიფო ამბობს რომ კერძოში არ ვერევი, სტანდარტი ყოველთვის ერთი უნდა იყოს, მაგრამ გადამზადების ნაწილში მაშინ თავად აი ამ კერძო ბიზნესის მფლობელი უნდა იყოს შებოჭილი ვალდებულებით რომ პერიოდულად გადაამზადოს მისი თანამშრომლები, რადგან ხსენდან გამოდივართ. ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის წამყვანი. ბავშვი სადაც არ უნდა იმყოფებოდეს. თქვენ იცით რომ ოჯახშიც კი ვაკონტროლებთ ბავშვის მდგომარეობას და ვამბობთ რომ ოჯახში თუ მშობელი არ ღვევს, საზოგადოების ინტერესია და ჩვენ შეგვიძლია პასუხი მოვთხოვოთ. მაშინ ბაღი რატომ და იყოს გავრაკის, როდესაც არაბიოლოგიური მშობლები, არამედ აბსურდ მესამე პირები არიან, რომლებიც კანონის მიერ ვალდებულებას იღებენ. ეხლა მე არ მიდამ სმენელს იურიდიული რაღაცებით გადავტვირთო, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ყველამ უნდა იცოდეს. აი გაბრიელის შემთხვევაში ბაღი ცდილობს აიცილოს პასუხისგებლობა თავიდან. გამოძიების საქმეა დადგება თუ არა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა და დამნაშავე სისხლის სამართლის მიზნებისთვის არსებობს თუ არა დღეს, მაგრამ რომ არ არსებობდეს დამნაშავე და ეს არ იყოს დანაშაულის ტოლფასი ქმედება და იყოს მხოლოდ უყურადღებობა თქვათ მომლელების და მზრუნველების მხრიდან, ბაღმა უნდა უბრალოდ უნდა იცოდეს. მე ხვდები რომ არ იცის და ეს კიდევ მეტი უბედურებაა, რომ ბავშვზე იღებს მზრუნველობას და არ იცი რა ვალდებულებები გაკისრია. სამოქალაქო კანონმდებლობაში პირდაპირ გვიწერია რომ მზრუნველობაზე პასუხისგებელი პირი პასუხს აგებს ბავშვის უსაფრთხოებაზე. ეს ესე ვთქვათ, საფრთხე შექმნილია ზრდასრულისგან თუ შექმნილია ბავშვისგან, მათ შორის 10 წელს მიუღწეველ ბავშვისგან, რასაც პირდაპირ ვიტყვი უკაცრავად უნამუსოდ ხდება მეორე ბავშვის ვიქტიმიზაციაც ამ პროცესში.
აი ძალიან დიდი მადლობა რომ ესეც ძალიან სწორია. ამ შეძრწუნებული და ეს არ არის კიდევ ვიმეორებ გაბრიელის და ერთი კონკრეტული შემთხვევა, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო ჩვენ ხშირად გვსმენია ესე, რომ აი საზიზღარმა ბავშვმა ჩემშვილს ესე და ასე შემდეგ. ესე ძალიან სერიოზული პრობლემა, ძალადობის პრობლემა ძალიან სერიოზულია, ცოდნა თქვი შენანა და ვფიქრობ ეს არის გასაღები, თავარი რომ ხშირად მე მინდა რომ ჩვენ აი ხა მეორე ნაწილში ბოლო ნაწილში ძალადობაზე ვისაუბროთ, ბავშვების მიმართ და იქ ხშირად გაცნობიერებულიც არ აქვს ბავშვს. გონია რომ ესე უნდა გაზარდო ბავშვი კარგი რომ გაიზარდოს. თავი შროსა ზუსტად ესე ექცევა, ხო? მოჭეჭავს, ნუ რბი ყველაზე ისეს რო თქვა ლამაზად. ხო და გონია რომ ეს მისაკეთილ დღეოთ არის. მისი გაგებით ის ამ ბავშვისთვის ყველაზე სწორად და კარგად ექცევა. მე აუცილებლად მინდა რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ. მანამდე მინდა მოგასმინოთ ერთი საგანგებო სახელდახელო გამოკითხვა ჩავატარეთ ქუჩაში, აი სწორედ ხალხი რას ფიქრობს ბაღებთან დაკავშირებით. დიდი გულით აი ეს პური მინდა რომ თქვენ მოგცეთ, იმიტომ რაღაც ერთი პური ვარ, ეს თქვენ ეს თქვენ და მოდი ვთხოვ გოჩას რომ მოგვასმენინოს ეს სახელდახელო გამოკითხვა.
მეორე წელია დამყავს. აი ვერანაირ შენიშნას ვერ ვიტყვი, დაწყებული ბაღის დირექტორიდან ყველაფერი მოწესრიგებული, გაპრეალებული. მასშტაბლებზე ხო აი ჩვენ ვერ ვულით ალბათ ისე სახში როგორც მასშტაბლებები. ძალიან მოსწონს. მიუხედავად იმისა, ძალიან უჭირდა პირველი წელი, მაგრამ მასშტაბლებმა ისე შეაყარეს საბავშვო ბაღი, რომ დღეს წამოსვლაც არ უნდა. და ეს დამსახურება ბაღის დირექტორის და მე მასშტაბლებების, რა თქმა უნდა. ლოგოპედიური ბაღი არის გდანში. კერძო არის.
მარა საჯარო ბაღებში?
საჯაროში არ მქონია შეხება და ვერ გეტყვით. რა ვიცი, აი უფრო ბევრი ბავშვები არიან, 40 ბავშვია ჯგუფში და არ მაწყობს ბავშვი რომ არ გაცივდეს, არ ვირუსებიან რაღაცა, ცოტა დაცული არის იმ კერძო ბაღში. ხო, 12 ბავშვი იყოს და 2 წელი ძამში დავიყავით, ძამშენი რა დავიყავით, ძალიან კმაყოფილები ვიყავით და ვიხდივით, მაგრამ ის ღირდა.
უნდა არსებობდეს სახელმწიფო. კერძო შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფოს იმაზე კმაყოფაზე უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ კერძო ბაღში ატაროს ბავშვი. ჩვენ ჩვენ დროს საბჭოთა კავშირის დროს, როცა საბავშვო ბაღები იყო, საბავშვო ბაღი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ვერ ვიმუშავებდით, სამსახურში ვერ ვივლიდით. საბავშვო ბაღი ძალიან ბევრ საკეთებს, არა მარტო მშობლისთვის, არამედ თვითონ ბავშვისთვის. იქ ყალიბდება პიროვნება, ყალიბდება ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ბავშვებს შორის და იქ უნდა ისწავლონ ყველაფერი. ჯერ არ აღდგება საბავშვო ბაღის ის მდგომარეობა, რაც თუნდაც კი აგინებენ, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს კარგად იყო დაყენებული ეს საქმე.
გაგონილი მაქვს, რომ არის ჯერ არ არის ადგილები არ არის და ძალიან ბევრ საჩემოზობას სახსრებს ბავშვები. მე არის კიდე ხა ტელევიზიითაცაც უყურებ და უსმენ, რომ აი ცუდის ისა არ ექცევიან ბავშვებს კარგად, დამოკიდებულებაა ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის. ეხა საკვების მხრივ არ ვიცი, მაგრამ ეს ძირითადი რაც არის ურთიერთობა, დამოკიდებულება და ეს ადგილი, პირველი პრობლემა ეს არის საერთოდ ყველასათვის.
ძალიან კარგი სიტუაცია, ძალიან კმაყოფილი ვართ, აი ნამდვილად არალეგული დღეობნებით, 5 წლის შვილიშვილი მყავს და რა ვიცი, უხარია მისვლა ბაღში. აქი წამოსვლაც არ უნდა. თავისი ხელით სახში ვერ ვაჭრებ საჭმელს და იქ იძახის ყველაფერს ჭამ თავისი ხელით. თავისი ხელით ჭამს ბავშვი და გვიკვირს. ისე ასწავლიან, რა ვიცი, ცეკვა, სიმღერას, ლექსები იცის ძალიან ბევრი და ძალიან კმაყოფილი ვართ ნამდვილად.
აი ესეთი ამბავია, ცხადია ჩვენ მოვისმინეთ. აი თუნდაც ამ ძალიან მოკლე გამოკითხვაში, აი სხვადასხვა აზრის, აინტერესო ჩემი თვალსაზრისით, სასიამოვნოა რომ ეს პოზიტიურიც მოვისმინეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, რომ ჩვენ არ ვაზოგადებთ და არ ვამობთ ყველა აღმზდელი ერთნაირად, ასე შემდეგ. არის სრულად არაჩვეულებრივი დაბადებით აღმზდელები და დიდი მადლობა მათ ამისათვის, მაგრამ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, რომ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე ღიად. პირველი თავარი პრობლემა რაც არის, პარალელურად ვაღიაროთ რომ პრობლემა არის, იმიტომ რომ რაღაც აი ეს თვალის დახუჭვა ჩვენ იმით სწორედ სანამ გამოკითხვა დაიწყებოდა, ანა ამაზე საუბრობდით, რომ თავიშვილი ვითეპყრობა და ის თავიშვილსაც ეპყრობა. იმ დედასაც კიდევ გონია თავის მხრივ, რომ წაუთაქეს იმ თავიშვილს, მისთვის კარგია და ესეც ნორმაა. ხო, აი ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს ერთია, წამოიწია საინტერესო პრობლემა, ხელმისაჭდომობა დღეს არ მინდა ამაზე გავჭერთ, რომ შეუძლებელია ყველაფერი მოვიცოთ. უკვე სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო გურჩება, მაგრამ ერთი საით დავიწყოთ აი სწორედ ძალადობით და რა მიაჩნია ნორმად მისი შვილისთვის და სხვისი შვილისთვის, და მერე აუცილებლად მინდა რომ დაუბრუნდეთ განათლების საკითხს, იქ უნდა ისწავლოს ბავშვო, ხო, თქვა ერთ-ერთ ბავშვობელმა, და ეს ასევე არ იმგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი ძალადობაზე გავაგზავნოთ და აი რა გონია ძალადობა და რა აღზრდას ათუმშობელს.
ბევრი წელი ამაზე ვლაპარაკობ და სამწუხაროდ ისევ გვიწევს იგივეს გამეორება, რომ ნამდვილად სამწუხაროა. ძალადობა არ უნდა იყოს ისე გაგებული, როგორც ჩვენ გვესმის, ანუ არა მარტო ქართულებს, არამედ ზოგადად პრობლემა ბავშვის მიმართ ძალადობის დეფინიცირება სწორად. ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეც ვერ პასუხობს იმ სტანდარტებს, რაც ბავშვის უფლებათა კონვენციაში არსებობს. მაგალითად, ძალადობა ჩვენ გვესმის, როგორც ვთქვათ, ფიზიკური ძალადობა, ვთქვათ, ყველაზე რთულ შემთხვევაში სექსუალური ძალადობა და ასე შემდეგ, გამოხატული ძალადობა, სადაც ხედავთ ვიზუალურად შედეგს და ასე შემდეგ. არადა საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, კონვენციის თანახმად, ძალადობა ისიც, რომ მაგალითად ბავშვს არ აქვს შესაფერისი წიგნები ვერდადის სკოლაში ამის გამო, ვერდადის ექიმთან და ასე შემდეგ. ანუ ძალადობის დეფინიცირება მოხდა ძალიან ფართოდ ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე. მაგრამ ამ კონკრეტულ შეკითხვას რაც შეეხება მშობელი როთვლის რომ ეს ნორმაა და ფაქტიურად ლეგალიზებას უკეთებს აღზრდელს ამ მოქმედებებზე, კი გეთანხმებით, ნამდვილად ეს პრობლემაა და დარწმუნებული ვარ, რომ ხშირ შემთხვევაში ალბათ მშობლების მხრიდან პროტესტის არ ქონა ხელს უწყობს ამ ქმედებების გაგრძელებას, მაგრამ არსებობენ ისეთი მშობლებიც, მაგალითად პატარა გაბრიელის მშობლები, რომლებიც სამაყოდ, შეიძლება ითქვა სამაგალითოდ, მაღალ სტანდარტს აჩვენებენ საზოგადოებას, როგორი მშობელი უნდა იყო და რა უნდა გააკეთო მაშინ, როცა შენი შვილის უფლებები ირღვევა. მე მინდა რომ როლური მოდელი ამ ქალისგან და კაცისგან აიღოს საზოგადოებამ და დარწმუნდეს, რომ მისი შვილისთვის სწორედ ასეთი მშობლობაა სამაგალითო, და სამომავლოდ როცა გაბრიელი დიდი ბიჭი გაიზრდება, ამას ძალიან კარგად და ფასებს. მე მინდა რომ შეიცვალო შეხედულება ამ საზოგადოებისთვის, ვინ არის კარგი მშობელი.
ძალიან კარგია. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ანას მინდა მოუბრუნდე ხო, რომ ის აი განათლების საკითხებზე საუბრობდა და აიციან თუ არა მაგალითად აღმზდელებმა აქვთ თუ არა იმის განათლება, თქვენს გეხება თან ამ ორივე მიპასუხეთ თუ შეიძლება, რომ აი ის რაც თქვენ გძანეთ და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ცხადია ხა ჩვენ ელემენტარულ დონეზე საუბრობ და აი ის რომ ბავშვი არის ბახში უკვე გარიყული, რომ აი რაღაცის გამო მას თქვათ არ ესაუბრებიან, არ ეთამაშებიან, აქ ამით იწყება ხო? არ მეთამაშებიან. ეს ის თქვათ ყოველას არ მოგვიდგენია ეს უფრო სურათი ბავშვი ცალკე არის თუ არა აღმზდელის მოვალეობა, რომ ეს დაინახოს. როგორ არის ეს ბავშვი აი ამ ჯგუფში თავის თანატოლებთან ერთად, როგორ ექცევიან ისინი ერთმანეთს?
რა თქმა უნდა, არის მასშტაბის მასშტაბის მოვალეობა ეგ, მაგრამ სამწუხაროდ კომპეტენციები მაგ კუთხითაც ძალიან დიდი ჩავარდნა აქვს მასშტაბებს და აღსდელებს. ამას ესე თქვა დამატებითი ტრენინგები ჭირდებათ, ის თქვა 67%, რომელსაც თითქოს აქვს განათლება სკოლამდელი განათლების სფეროში, ვინც დღესდღეობით მუშაობს სკოლამდელი განათლების სისტემაში, აღსდელებს გულისხმობ. მათ აქვს განათლება მიღებული ძალიან დიდი ხნის წინ, როდესაც ძალიან ბევრი ესეთი მნიშვნელოვანი ესეთი საკითხები, იგივე დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, სპეციალურ საჭიროებებს მქონე ბავშვების დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, გენდერთან დაკავშირებულ საკითხებზე და სხვა, რაც აღხსენეთ, არ ფლობენ ცოდნას, როგორ უნდა გაუწიონ ესე ვთქვათ აი ესეთ ტიპის სტერეოტიპების ჩამოყალიბებას ბავშვებს შორის, როგორ უნდა შეუწყონ ხელი მათ შორის მეგობრობას, იმიტომ რომ ბავშვები დაახლოებით 3 წლის ასაკიდან უკვე ძალიან კარგად დაანსხვავებენ, ნელ-ნელა უყალიბდებათ და უყარდებათ ეს სტერეოტიპები სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ და საკმაოდ ესე ვთქვათ მყარად იცავენ ხოლმე ესე ვთქვათ ამ საზღვრებს. მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც აქვთ მცდელობა, რომ გადალახონ ეს საზღვრები და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ხდება ხოლმე საკუთარი ჯგუფიდან. და განსაკუთრებით გენდერთან დაკავშირებით არის ხოლმე ეს პრობლემური. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით დაიწყოს მასწავლებლების მომზადება. მე პირადად ჩემი მოსაზრება და მჯერა, რომ მასწავლებლების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი უბრალოდ არ ფლობს ამ მეთოდებს, ტექნიკას, საკუთარ თვითრეფლექსიის უნარებს, რომ მოახდინოს საკუთარი პრაქტიკის შეფასება ამ ჭრილში და შესაბამისად გადააფასოს ითანამშრომლოს მშობლებთან. იგივე მაგალითად ბევრ აღმზდელს მაგალითად შეიძლება ძალიან კეთილინება ჰქონდეს და სურვილები, რომ იგივე მაგალითად ბიჭებსაც ისევე მისცეს თოჯინით თამაშის საშუალება სურვილის შემთხვევაში, როგორც გოგო, მაგრამ შეიძლება მშობლებისგან შეხვდეს წინააღმდეგობა და ამიტომ აი თანამშრომლობის
ბიჭთან დიდი მოვლენა მაპატიეთ, რომ გაწყვეტეთ, რომ უკვე იწურება ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველთვის არ ყოფნის ხოლმე დრო, მაგრამ როგორც ყოველთვის პირობას გაძლევთ, რომ გავაგრძელებთ საუბარს, აი გვაქვს ყოველ დღე ამის შესაძლებლობა თითო საათი და დაბრუნდებით თქვენ ეთერში, ან ძალიან ხშირი სტუმარია და თქვენ ძალიან მომართავთ. ეხა ძალიან მოკლე სარეკლამო ჭრა და შემდეგ მინდა თქვენი რეკომენდაციები.
რეკლამა H24-ზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო, მოიწყვე მწვანე არდადეგები ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
2 წუთი დაგვჭა პრაქტიკულად და ეს ძალიან მალე გავიდა ეს დრო, როგორც ყოველთვის ვერ დავშორდებით ისე, რომ თქვენი ორი ექსპერტის აი თითო რეკომენდაცია მაინც არ დაგვიტოვოთ, პირობას გაზრდოთ, რომ დავუბრუნდებით სხვა რეკომენდაციებსაც გვექნება დრო, რომ ყველაზე მთავარი რა მიგაჩნიათ იმისთვის, რომ რამე შეიცვალოს, რომ ასევე ლაპარაკებ და უსრულებოთ. ანა,
ბატონო, ბევრი რეკომენდაცია მაქვს, მაგრამ ყველაზე მთავარ ჩემი აზრით, ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ყველა ქვეყანაში ბავშვს მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეცვალის მშობლებმა და მე ვფიქრობ, რომ მშობლები უნდა იყვნენ მომთხოვნები, უნდა იყვნენ სადარაჯოზე საკუთარი შვილების უფლებების დაცვისთვის. თუ ამას გააკეთებთ, დამერწმუნეთ, სახელმწიფო მერე უკეთესი გახდება. სახელმწიფო თავისი ნებით იმას, რაზეც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, როგორც წესი არასდროს აკეთებს. მოვითხოვოთ და მივიღებთ იმას, რასაც ვითხოვთ. ვფიქრობ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მშობლებისთვის ამ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ანა, მეორე აშა სანაჯავე
ვიძეს ვეკითხები. მე სხვა მიმართულებით მიმართ ამაში რეკომენდაციას და სახელმწიფო ვალდებულებებზე ვისაუბრეთ, რაც თანასაუბრობდა სტანდარტების არარსებობაზე იგივე მასწავლებლებთან დაკავშირებით და სერვისთან დაკავშირებით. ეს არის აუცილებელი და ამ ესე ვთქვათ დისკუსიის არარსებობა ამ საკითხზე, ქმნის პრობლემებს და ამ თემებზე, დისკრიმინაციაზე ადრეულ ასაკში უნდა დაიწყოს დისკუსია. მხოლოდ ჩართვა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებებს ქონე ბავშვების საავთო დაწესებულებებში არ არის საკმარისი. მასწავლებლებს ჭირდებათ ცოდნა 45 ბავშვიან ჯგუფში, როგორ მოახერხონ ის, რომ იმ ბავშვს მისცენ ის, რაც მას ჭირდება. ამიტომ ძალიან ბევრი სტრუქტურული პრობლემებია მოსაგვარებელი, რასაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს და იცრუნოს.
გესახმობთ.
ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიცი, რომ თქვენ კიდევ ძალიან ბევრი დაგრჩათ სათქმელი და ადას მე ერთად გავიმეორებ, რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობას მოგცემთ აუცილებლად. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ გენდერული ამბები იყო ეთერში, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანა ჯანელიძე, სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი და ანა აბაშიძე, დირექტორი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. მე მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ და ვუძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ ხვალ აპრილ საათზე ახალი ამბების შემდეგ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.